Astelenero egiten dugun eran bilgune kontaren jasotako azken edukien errepasoa egin nahiko genuke jarraian eta horretarako Euskal Herriko bilgune feministako kide Idoia Trenor dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Idoia.
Arratsaldeon mila esker.
Gaur martxoak 7. eguna du, beraz emakumeon nazioarteko egunaren bezpera dela esango dugu eta ezinbestean biharko egunera begira hasi behar dugu, konkretuki bilgunekoon leloari eta irudiari errepara diezaiokegu, hau ez da gure bakea feminismoak egingo gaitu herri, horixe hautatu duzuen Idoia.
Bai, hori da, nahiko grafikoa izan da eta hori eskuren artean, ba, emakumeen simboloa edo bueno, movimendu feministak egiten duen bieskuen simbologia horren barruan herri bat irudikatu dugu eta nahi izan duguna da irudikatu ba bueno, azken boladan ba bake egintzaz asko hitz egiten ari da Euskal Herrian eta normaltzat bizi dugun prozesu bat baliz bezala irudikatzen dugu baina guk gogorarazi nahi dugu ba normaltzat bizi dugun egoera honetan ba oraindikan ere emakumeok pairatzen dugun egoera ba, larria dela eta oraindik egunerokoan jasan behar ditugula emakumeen aurkako erailketak, bortxaketak, gutxiespenak, irainak eta ordun ba ezin dugula hitz egin bake egoera batetaz eta ez dugula sinisten patriarkatuaren bakean, ez? Ordun guk irakurketan edo bildu duguna da, ba, herritarron alduntzean sinistun dugula eta herria antolatzeko eta eraikitzeko ba, bidea feminismotik edo joan behar dela edo norabidetua behintzat, norabidea behintzat feminismoak emango diola, ez? Ta hori da egiten dugun autua. Ta bueno, guk esaten dugu, ba gaudela ja dagoeneko bide horretan eta ari gerala bide hori egiten, eta bide horrek berak emango digula herri izaera, ez? Ba, eztabaidak, egite ditugun eztabaidak eta ausnarketak ba egingo gaituela burujabe eta burujabetza feminista hori bide horretan lortuko dugula. Horrek egingo gaituela herri.
Konforme burujabetza feminista eta kaso bake feminista bera ere mai gainean jartzeko ordua delako, esaten zenuen eran ziklo aldaketek badiruditelako gatazka era bat amaituta dagoela gurean, baina emakume honen gorputzetan egunerokoan ez delako ala Idoia.
Bai, ta egia da erronka oso handia dela, ez? Baina bueno, euskal feministok badaukagu indarra eta bueno, erronka handia den arren, ba handira jokatzera erabaki dugula. Orduan ba, pres gaudela.
Pres gaudela zalantzarik gabe eta horrekin lotuta biharko egunerako deialdiak asko izango diren arren Euskal Herriko mugimendu feministak modu bateratuan egindako beste deialdi bat ere ekarri nahiko genuke ona apirilaren 9an izango da hori Gasteizen manifestazio nazionala egiteko asmoa dagoelako feministok prest leloa dagoeneko ba ezagun egiten ari delako egun horretara begira eta deialdira txikitzeko kanpaina ere martxan dagoelako.
Hori da, bai, apirilaren 9an, guardiko ordu batetan, Gasteizko Bilbo plazatik aterako da manifestazio nazionala, eta zuk esan bezala, indarkeria matxista salatzeko manifestazio izango da, baina badaude bestelako aldarrikapen batzuk bildu dituenak manifestazioak berak, edo deialdiak berak, eta hoien artean dago, azken boladan, ba, mugimendu feministaren aurka ba, kriminalizatzeko saiakera guzti hauek ere gogor salatu nahi dira. Bertan. Eta hortaz aparte ere bai, ba, bueno, indarkeria matxista dituen milaka aurpegi horiek ere ikusarazi nahi ditugu, eta behin eta berriro esaten dugun arren, hor ere bai, berriro aterako gera esan ez, indarkeria strukturala dela, eta eraz, identifikatzea, eta indarkeria zantzu guzti horiek argitara ateratzea ezinbestekoa dela. Orduan ba, guzti hau biltzeko eta deialdia liketa gehian zabaltzeko apirilaren 4 arte atxikimendu kanpaina bat abian dago eta atxikimendua emateko moduak desberdinak daude. Izan daitezke norbanakoak edo kolektiboak, blogean bertan Feministok Prest WordPress blogean formulario bat betez egin daiteke, baina badago beste aukera bat eta da Feministok Prest irudi bat sortu da, irudi hori deskargatu, argazki bat atera, eta ba, traula feministok prest traularekin sare sozialetara igo, edo emailez ere bidaltzea badago.
Hainbat aukera daude atxikitzeko eta deialdia zabaltzeko eta nolabait apirilaren 9ko hori arrakastatsua, anitza eta koloretsua izateko bidean geure aletxoa jartzeko.
Hori da, bai.
Aurrera jarraituko dugu, kasu honetan sarri egiten duguneran kontarin jasotako iritzi artikulu bat nabarmendu behar diguzu. Miren Arangurenek berria egunkarirako idatzitako zutabea da eta nigandik hasita du izenburutzat idoia.
Bai, pasaden astean idatzi zuen Mirenek berrian artikulu hau eta bueno, asko gustatu zaite egin duen gogoeta. Gauza asko esaten ditu artikuluan, beregandik hasten da eta hori da igual interesgarria dena, ba beregandik hasita gero kolektibora bidean edo egiten duelako hausnarketa. Ta berak dio 21. mendean ba aldaketa asko eman direla, ez? Eta bueno, ba zaila dela igual erreparatzean nun eman diren aldaketak edo ze azkartasunarekin ematen ari diren aldaketak, ez? Eta ekartzen ditu testuan jartzen du ekartzen ditu Simone de Beauvoirren hitz batzuk eta dio feminismoa norberaren bizitza garatzeko bidea izateaz gain elkarrekin borrokatzeko bidea ere badela. Eta ordun, bueno, horrekin esan nahi duna da ba ezinbestean kolektiboan eta modu global batean edo bateruntz pentsatu eta ekin behar diogula, ez? Ez dugula, naiz eta norberaren bide individuala izan, kolektiboan egingo dugulako, bazkenean bakarrik ezin delako eta kolektiboan bai, kolektiboak ematen diolako bide horri indarra. Eta gustatu zai, ba, aspaldiko lema bat ekartzen duelako gogora, eta berak egiten duen gogo eta da, ba, gero eta individualizatua dagoen jendartean bizi garen ez, bakkezkaz begiratzen dio individualismo horri eta dio ba militantzia eredua ere aldatzen ari den honetan ba ez ote ari garen lehen militatzen ez duena koldar bat bazen gaur egun ez ote dan militatzen duena inozo kontsideratua, ez? Eta bueno, ba nahiko larria da kontsiderazio hori. Ordun, bueno, garrantzitsua da, berak bezala, antolakuntza eta borroka, antolatu eta borrokatu lema, ba, aspaldian erabiltzen zen lema izan bazen ere, ba, igual berreskuratu beharreko lema dugula, ez? Eta, ba, hori, oso importantea dela kolektiboan eraikitzea, eta kolektiboan eraikitzeari garrantzi hori eman behar diogula, ez? Hortik kolektiboan antolatzen geranean sortzen diren harreman hoietatik etorriko delako eraldaketa.
Gugandik hasi eta besteekin antolatu.
Hori da.
Eta nola ez, martxoaren 8a gainean dugunez eta horren bueltan urtero gixan ohikoa denez, aurten ere agenda bete-betea dagoela esango dugu, herritzerri hainbat ekintza abian izango direlako bihar, baina baita ba, aurretik ere izan direlako eta ziurrenik martxoaren 9 aurrera ere izango direlako, horietako zenbait nabarmendu behar dizkiguzu idoia.
Bai, egia zan, webgunean, Euskal Herriko Bilgune Feministaren webgunean daude ekitaldi eta deialdi guztiak bilduta, nik ezin ditut hemen denak esan, asko eta asko direlako, eta hor ere nabaritzen da gero eta herri gehiagotan, eta gero eta talde eta elkarte eta erakunde gehiago, ke antolatzen dituztela martxoan zehar ekitaldi, ikuskizun, ekimen desberdinak, ez? Baina biharko eguna salto egingo dut eta 9ko deialdi baten berri emango dizuet, Aretxagaletan izango da 6:30, izan zaitezke euskaltzale feminista izan gabe mai inguru antolatu dute Aretxagaletan arkupen, Idurre Eskizabel eta Lore Agirre izango dira mai inguru horretan, eta bueno, ba, deialdi hori memotatzea pentsatu dut, hori martxoaren 9an, Gero, bestetik martxoaren 11an, Iruñan, Zabaldin 7:30 izango da politika feminista kupen barruan aurrera ematen ari den politika feministen inguruko hitzaldia egongo da, eta bueno, hori ere interesgarri iruditu zait, ekartzea. Eta gero bestetik, martxoaren 14an, Donostiako emakumen etxean, Lorena Kapnal, etorriko da Guatemalako emakume bat da eta minak sendatzea ekintza politikoa dela dio berak eta osatze feminista zarituko gera. Dokumental bat eskainiko dugu, ba Latinoamerikan eta Guatemalan egindako, bueno, berak izan dituen esperientzia ezberdinak kontatuko dizkigu eta bueno, dokumentala ikusteaz gain, ba berarekin tertulian aritzeko ere aukera izango dugu, azkenean gatazka politiko armatuak edo dituzten herrialdeetan, erreparazioa edo osatze horri ere bai garrantzia eman behar digulako eta lantzen hasi behar dugulako.
Eta hori guztia ere, zauri hoien itxiera ere, ikuspegi feministatik egin daitekeelako akaso.
Bai, azken hau Donostian egingo dugu emakumen etxean.
Ederki, deialdi horiek aipatu ditugu, esan dugu gaur martxoaren 8aren bezpera dela, bihar izango dela akaso kontu mordoa pilatuko deneguna, eta bihartik aurrera astean zehar ere hainbat izango ditugula, eta horietako batzuk nabarmendu ere egin ditugu. Beste konturik nabarmendu nahi aldi guzu idoia.
Ba, gustatuko litzaiak esatea, nahiz eta bilgune feministak biharko deialdia egin duen, hori, Euskal Herriko mugimendu feministak bere osotasunean lema bakar eta kartel bakar, lema bakar eta irakurketa bakarrarekin aterako dela aurten, lema izango da feministok iraultzarako prest juntas diversas y enredadas ensemble dans la diversité. Eta lema horrenpean aterako gerala Ipar Euskal Herriko, Ego Euskal Herriko feminista guztiak bihar iluntzean egingo diren mobilizazioetan. Eta, bueno, garrantzitsua dela ere bai, ez? Hainbat aldarrikapen ekarri ditugu mahai gainera, eta bihar egingo diren mobilizazio guztietan aldarrikapen horiek adieraziko ditugu. Gogorta hozen, eta deialdiak botako ditut bai. Baionan izango da 6:00 eta 4:00 Apezpiku etxearen aurrean. Baionan 8:00 Gaztelu plazatik hasiko da manifestaldia. Donostian 7:00 bulebarrean. Gasteizen 8:00 San Anton plazatik hasikoa. Eta Bilbon berriz 7:30 Arriagatik. Eta hoxe, bihar beraz, mobilizazio sozialak aurre egun garrantzia handia daukanez, denak kalera.
Ederki, kalera ateratzeko dei horrekin agurtuko zaitugu, Idoia Trenor, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, gurera batu eta azken kontarian bildutakoen errepasoa egiteagatik, eta nola ez biharko egunaren arirako deialdiak nabarmentzeagatik, segi ondo, eta hurrengora arte.
Berdin, mila esker, aio.